Λοιπόν, το χειρότερο επεισόδιο ξεκινάει τώρα, το 26. Δεν λέω τώρα είναι διακόψη
Συμβολικά,
και τα
γιατί.
λοιπά. Είναι το χειρότερο podcast. Είναι η πρώτη φορά που γράφουμε πρωί.
Πολύ πρωί.
Ναι. Δηλαδή, βρήκαμε να παρκάρουμε. Ιταλικά να παρκάρουμε, ξέρω κάτι. Τέλο πάντων, θα πούμε καλημέρα μόνο. Δεν μου βγαίνει να πω καλησπέρα και τα λοιπά. Δεν με ενδιαφέρει τι ώρα θα πούνε. Επεισόδιο 26. Και θέλω να ξεκινήσω αφού πω ότι ήταν μεγάλη μας χαρά subscribe στο κανάλι μας, το καινούριο, και εννοείται ότι θέλουν σχόλια, γιατί προσπαθώ και εγώ, ρε παιδιά, σας δίνω ψωμάκι να κράξει και δεν κράζω. Λοιπόν,
Τι
για αυτό το
πολιτισμό, τι
σπορ,
πολιτισμό σας.
δεν ξέρω, και για Ελλάδα δεν είναι, ναι. Για Ελλάδα είναι ασυνήθιστο και ξεκινάω κράξιμο, αλλά είναι εκτός μπάσκετ. Θέλω να καταγγείλω τον Κόνορ Μακγκρέγορ, που έκανε ταινία. Που μπήκε σε αυτή τη λογική, Roadhouse, με Jake Gyllenhaal, κάνει ένα τύπο που παίζω ξύλο, είμαι άγριος κτλ. Ό,τι είναι και θεωρητικά. Άστο βρε αγόρι μου, άστο να πάει. Η ταινία δεν βλέπετε. Είναι remake παλιά ταινία.
Ήρωας είσαι που τον
Τελικά
είχε.
ήμουν εγώ ήρωας, δεν βλέπει την ταινία και καλύτερα να γυρίσει και από ό,τι δεν θα γυρίσει
Είναι
τα.
αυτό ο μπράβος, είναι
Στο
ένα μεταξύ,
μεταξύ,
του αυτό
ναι,
είναι.
είναι μπράβο, μπράβο. Εν μεταξύ, ο τύπος έχει πάει 1 εκατομμύρια, είναι αυτό που είναι, έχει ένα στάτους. Και έβλεπα τις προάλλες ότι έχει να 3 χρόνια να παίξει αγώνα. Είναι σαν να λέει ο Χι Γκαρνέτ, ο Χι Ντουράν, ο Ντουράν τώρα ας πούμε, που παίζει ακόμα, πει 3 χρονάκια παιδάκια δεν παίζω. Αλλά
Τα λέμε το 27.
έρχονται τα λεφτά, έρχονται
Ωραία,
όλα.
ναι. Αυτά, αυτές είναι δουλειές.
Φίλε, 3 χρόνια.
Αυτές είναι
Τέλος πάντων, καταλάβεις την λιθιότητα του αθλήματος, τέλος πάντων, αυτού του πράγματος που κάνουμε. Τέλος πάντων.
Τώρα θα έχει σχόλια από αυτό, γιατί νομίζω έχει πολλούς φάνες.
Τι UFC τώρα, εντάξει,
γελάει
πολύ.
Πολλούς φάνες. Ναι, εγώ δεν είμαι φάνε, αλλά νομίζω έχει πάρα πολλούς στην Ελλάδα.
Πάρα πολλούς. Και γενικά είναι
τέρμα
εμπορικό.
Ναι, καλά, τέρμα
εμπορικό.
Ναι.
Πάμε λίγο και στο άλλο που βλέπουν πολλοί στα βέβαια, στο NBA, και που βλέπεις
Ξεκίνησε
εσύ, και που
σημαντικότερα
βλέπεις
όμως.
εσύ. Είχαμε θα ανοίξω μπιφ με το ποδόσφαιρο. Δεν μου έχει δώσει αφορμή με το ποδόσφαιρο. Οπότε πάμε.
Γενικότερα ή το ελληνικό.
Γενικά το ποδόσφαιρο.
Γενικά.
Γενικά το ποδόσφαιρο.
Όταν ξεμπερδέψουμε λίγο από αυτά, θα πληρώσουμε το καλό. Ασχοληθούμε για μένα.
Του δίνω το εξής.
Να το
Το ποδόσφαιρο στην
μέσα.
Ελλάδα ότι έχουν τουλάχιστον ενδιαφέρον. Κάθε αγώνα είναι σημαντικό. Τώρα εμεί την μία στιγμή στο μπάσκετ έχει ένα top 6. Όπου μάλλον είναι πιο πολύ αγκαρία για τις πολύ, ειδικά για τις μεγάλες ομάδες που παίζουν στην Ευρωλίγκα. Δεν νομίζω ότι χαίρονται πριν τα playoffs να παίζουν έξτρα αγώνες. Έτσι νομίζω. Αλλά τέλος πάντων, άλλο αυτό. Πάμε στο NBA.
Πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση σε 3 χρόνια
Όχι, καμία.
Όπως είχε βγει ο LeBron την πρώτη χρονιά της εφαρμογής του play-in και είχε πει ότι όποιος τύπος σκέφτηκε αυτό το πράγμα, είχε χρησιμοποιήσει και μια κακιά λέξη, θα πρέπει να απολυθεί τώρα.
Πολύ σωστό. Να του δώσουμε ένα δίκιο όμως. Ότι μέχρι να το δούμε στην πράξη και μέχρι να κάτσει
Τα
και να με
Warriors,
Lakers
και
τα λοιπά.
Θα μπορούσε να κάνει υπομονή όμως. Όχι επειδή οι Lakers είναι ψυχνοί πελάτες του Play-in, αλλά κάνε λίγο υπομονή να το δεις. Ναι, δηλαδή τόσο ας πούμε κράξιμο τόσο εύκολα.
Ήταν ριζοσπαστικό αυτό.
Πολλοί σκέφτηκαν έτσι, αλλά εντάξει, επειδή νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον παντού και στο NBA και στην Ευρωλίγκα που θα το δούμε φέτος για πρώτη φορά. Εντάξει, αλλά αλλάζει τη σεζόν πολλών ομάδων. Και το ενδιαφέρον το κρατάει ψηλά.
Μαζί σου ήταν ριζοσπαστικό.
Ναι.
Αλλάζει κάτι το οποίο το ήξερα γενιές και γενιές.
Σε μία λίγα όμως που είναι φημισμένη για ριζοσπαστικές κινήσεις και για ιδέες, νομίζω ότι κράξιμο ήταν παράδοπο. Ήταν πολύ.
Κοίτα.
Ήταν too much.
Πες μου
τόσο
παρόμοια, παρόμοια ριζοσπαστική ιδέα τα τελευταία χρόνια. Μην μου πει το λεφτάκι.
Όχι, ούτε καν το ίντσι.
Δεν νομίζω να βρει κάτι παρόμοιο.
Ναι, αλλά είναι μια λίγα που δεν είναι πρωτόγνωρο να δει κάτι καινούριο. Επομένως έγινε, ήταν λίγο περίεργο για όλους να το καταλάβουν. Πολλοί ακόμα στην Ευρωλίγκα που εφαρμόζεται το ίδιο σύστημα δεν το έχουν καταλάβει. Δηλαδή το πώς γίνεται, ποιος παίζει με
ναι,
ποιον. Υπήρχε στην αρχή η λογική του ότι παίζει ο 7 με το 10.
Ναι,
όπως δηλαδή σε ένα χιαστή.
Ναι.
Ενώ δεν είναι έτσι. Εντάξει,
δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι θα διαφωνήσω λίγο με την έννοια ότι ήταν ό,τι πιο ριζοσπαστικό έχει υπάρξει. Ξέρα, ο Λεμπρόν, π.χ. Πιτσιρικά σε βλέπει NBA. Πώς το βλέπει, με αυτόν τον τρόπο.
Ναι, συμφωνώ αυτό.
Πώς το βλέπει. Είναι όπως, πώς είναι τώρα στο ποδόσφαιρο του Champions League που θα το αλλάξουν, δεν έχω καταλάβει κάτι θα κάνουν. Ο κόσμος στην αρχή μπορεί να αποδειχθεί πολύ ωραία ιδέα.
Σωστό.
Αλλά το Champions League ήταν έτσι. συνεχίζω το παιχνίδι.
Εγώ στο μόνο που διαφωνώ, συγγνώμη, με το play είναι ότι δεν μετράνε πουθενά τα στατιστικά. Δεν μένουν στην ιστορία. Οι αγώνες του play δεν υπάρχουν πουθενά.
Να πούμε ότι είναι και λίγο περίεργη ιστορία γενικά τα στατιστικά στο NBA με την έννοια ότι λέμε ο Χ έκανε αυτό, αλλά ουσιαστικά μιλάμε για regular season.
Regular season, ναι.
Είναι λίγο περίεργο. Αλλά την ίδια στιγμή βλέπει το πιο παράδοξο που είναι στην Ευρωλίγκα που άλλαξε το φορμάτ και πλέον έχει γίνει άδικο για του παλιού. Κατάλαβε να σου πω. Ότι τουλάχιστον έχουν μείνει πιστοί σε αυτό το φορμάτ, α το πούμε έτσι, οι Αμερικανοί. Έχουμε ανοίξει μάλλον beef.
Θα πούμε τώρα για άλλα.
Άρα πάμε καλά προς αυτήν την κατεύθυνση.
Ναι, ναι. Ωραία. Ωραία το πεις.
Θέλω να μου δώσεις πρώτα απ' όλα την αφορμή για αυτό το επεισόδιο. Είπαμε να ασχοληθούμε με κάποιες κόντρες, με κάποιες διαφωνίες. Δεν είναι διαφωνίες. Κόντρες είναι και μπιφ, θα πω εγώ.
Κάποια λίγο υπερβολικά, κάποια λίγο ανούσια.
Ούτε λόγος.
Απλά είναι λίγο στις μέρες μας. Να μην πάμε σε παρελθόν.
Δηλαδή. Ναι, είπαμε να μείνουμε εδώ. Τώρα μην πάμε σε εποχές.
Όχι. Το NBA είναι διάσημο για τα rivalries, τις αντιπαλότητες και τις βεντέτες. Αλλά εντάξει, μην πάμε σε παρελθόν.
Μην πάμε τώρα οι Lakers, Celtics. Όχι, εντάξει. Okay. Κλασικό. Πες μας την αφορμή που πραγματικά και εγώ όταν το εξηγώ στον δρόμο, γιατί πλέον έχω σε ένα ταξίδι σολά. Περιμένω πότε θα σανθούν να μου πει τι έχει γίνει.
Λοιπόν, ήταν πριν από. Εντάξει, ήταν περίπου 10 μέρες από την κανονική περίοδου. Αν θυμάσαι, μας είχε ενοχλήσει πριν από 2-3 επεισόδια το σερί των 10, όταν κάναμε το επεισόδιο των 11 νικών των
Rockets.
Λέγαμε ότι ήταν λίγο ύπουλο εντός εισαγωγικών. Έκανα μετά 5-6 σερίτες, οπότε εμείς πανηγυρίζαμε. Όχι ότι έχουμε τίποτα με τα παιδιά, απλά είχαμε πει ότι προτιμάμε να είναι στο play είναι οι Warriors, οι Kings και. Να βλέπαμε λέει στο play είναι αυτή τη σύνθεση. Με το ρεκόρ, με το σερί εκείνο, είχαν πλησιάσει τους Warriors στη μία νίκη.
Mm-hmm.
Δηλαδή ήταν η 10η θέση on the line.
Oh, yeah.
Και εκείνες τις μέρες, δηλαδή στη 10η νομίζω νίκη που έκανα σερί, διαδοχική, μετά από μερικές μέρες υπήρχε ένα παιχνίδι μεταξύ των Warriors και των Rockets. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι ότι εκείνη την περίοδο ήταν μακιά
μου.
Λοιπόν. Ο Τάρι Ίσον λοιπόν, παίχτης των Ρόκετς, ο οποίος φέτος δεν πολύ παίζει.
Ένας.
Τον οποίο αποθέωσε ο Ντρέιμον Γκριν, λέγοντας ότι τον σέβομαι γιατί πέρυσι ο Ντρέιμον ήταν καλός. Φέτος δεν τον βλέπουμε πουθενά, επομένως γιατί μιλάει. Δεν είχε και πολύ πρόβλημα.
Τα είπε καλά.
Σωστό.
Τα είπε καλά.
Λέει και σωστά ο Ντρέι. Μην τον κατηγορούμε.
Ναι, μην τον κατηγορούμε. Σωστό.
Και είχε λοιπόν τραγουδήσει ένα από μια σκηνή από την ταινία The Warriors του 1979 που ήταν μια ταινία για συμμορίες στη Νέα Υόρκη.
Την έχεις δει?
Όχι.
Όχι. Ούτε εγώ.
Αλλά είναι πολύ γνωστή για αυτό το τραγουδάκι. Είναι ένας τύπος λοιπόν ο οποίος προσπαθεί να πικάρει την αντίπαλη συμμορία και τραγουδιστά λέει Warriors come out and play. Γιατί έχω την εντύπωση ότι η συμμορία ονομάζεται Warriors. Και το λέει τραγουδιστά, ειρωνικά. Ο Ίσον λοιπόν έκανε το ίδιο πράγμα. Το έκανε στο Twitter με βιντεάκι.
Συγχαρητήρια, για να μείνει κιόλας.
Και τη μέρα του match δεν έπαιζε. Δηλαδή δεν ήταν στο roster να παίξει. Είχε φορέσει και το μπλουζάκι Warriors come out and play. Το πήραν προσωπικά λίγο οι Champs. Τους κέρδισαν, τους έκλεψαν εν τέλει για τη θέση τέλος πάντων. Δηλαδή αποκλείστηκαν. Νομίζω μαθηματικά στο παιχνίδι με τους Mavericks που έχασαν μια διαφορά 22-23 πόντων. Και μετά καταλαβαίνεις τι έγινε όλο το. Βγήκε ο Ντρέι, μίλησε στο podcast. Αλλά το κυριότερο και το πιο ανέμακτο, αλλά πολύ χαρακτηριστικό και χιουμοριστικό, ήταν στο τελείωμα του παιχνιδιού. Έχει πάρει ο Κάρι 3 πλαστικά μπουκάλια, τα έχει βάλει στα δάχτυλά του. Τα χτυπάει, διότι ακριβώς το ίδιο πράγμα είχε γίνει και στην ταινία. Έγινε το 1979. Για να πικάρουν στον άλλο. Πολύ ωραία, ας πούμε.
Πολύ
αυτά
ωραία.
Έχουν πολύ ενδιαφέρον.
Ναι.
Ο Κρίν το πήγε λίγο παραπέρα. Με σεβασμό όμως. Λέει ότι τον σέβομαι τον Ίσον διότι πέρυσι ήταν καλός, έπαιζε και έδειχνε ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει τους Ρόκετς. Φέτος λέει δεν υπάρχει ξανά. Και ήθελε να μας τσιγκλίσει. Πώς το λένε οι Αμερικάνοι, poke the bear. Σκουντά στην αρκούδα.
Ξύπνησε αρκούδα.
Ξύπνησε αρκούδα και σκεφτήκαμε. Είπαμε ότι θα ήταν ωραία να θυμηθούμε. Στις μέρες μας, πραγματάκια τα οποία όχι μόνο τα είδαμε, γελάσαμε ή τα αναφέραμε μέσα στη χρονιά, που έχουν και λίγο. Θα τα δούμε και λίγο μπροστά μας τις επόμενες μέρες.
Να συμφωνήσουμε ότι όλο αυτό είναι το αλάτο πίπερο.
Ωραία είναι αυτά, ωραία είναι αυτά. Αυτά είναι, έχουν...
Δηλαδή, σκέψου μία λίγα, ένα άθλημα.
Να είναι όλοι τύπου,
ναι, όχι, όχι. Ναι, εντάξει, επηρεάζει το επόμενο, είσαι στα καλύτερη, θα κερδίσουμε.
Μα, αν θυμάσαι, λέγαμε πριν από 2-3 εβδομάδες ότι γίνεται ένα κάρφημα in your face και έχουμε τεχνική ποινότητα. Εντάξει, και το, για, μόνο για να πει το κοίταξε. Δεν σου λέω άλλο, βρει να πει κάτι. Όλα αυτά τώρα να γίνει τελείω καθώ πρέπει, ξέρω εγώ, διαφωνώ.
Να σου πω κάτι.
Ωραία, έχει, ωραία, αυτά έχουμε βάλει.
Εννοείται, εννοείται. Έχει πει, νομίζω, ο Τζέρι West, ποιο το έχει πει. Δεν θυμάμαι. Το αφήνουμε, δεν έχει σημασία. Κάποιος παλιός legend έχει πει ότι σήμερα, γιατί εμείς παλιά μπαίναμε στο γήπεδο, βλέπαμε τον άλλο και θέλαμε να τον καρυδώσουμε. Και τώρα μπαίνουμε στο γήπεδο πριν και μετά και είναι όλοι κάνουν χειραψίες, κάτι περίεργα και χαιρετούνται και ανταλλάσσουν φανάσεις.
Αν δεις έχουν και κάποια αντίπαλη χειραψία δική τους.
Ναι.
Με φίλοι, ρε παιδί.
Ναι. Ο Λεμπρόν έχει μόνο τον κόσμο. Μόνο με εμένα δεν έχει πλέον χειραψία. Ναι. Και πώς θα θυμάται ο άτιμος κιόλας. Και κατά μία έννοια, καταλαβαίνω ότι δεν μπορούμε να είμαστε άσπρο ή μαύρο, αλλά την ίδια στιγμή, όταν μπαίνετε στο γήπεδο και θέλετε να είστε ανταγωνιστικοί, εμένα με χαλάει πολλές φορές αυτό το τύπο. Ναι, αδελφέ μου, και τάξη και τώρα και τα. Εντάξει, παιδιά, είστε φίλοι. Θα τα πείτε στα αποδυτήρια, αυτό ξέρουμε.
Εντάξει, απλώς γίνεται και μια προσπάθεια. Δεν ξέρω τώρα αν είναι των media ή των social media ή των ίδιων των παιχτών των σύγχρονων. Να γεννήσουμε μερικές αντιπαλότητες, ρε παιδί μου, ίσως ενώ δεν υπάρχουν.
Μα, γιατί τις χρειαζόμαστε λοιπόν.
Το σκηνικό όλο αυτό με τους Warriors και τους Rockets είχε μια βάση. Ο Green βέβαια διαφώνησε. Ο Dray, να θυμίσουμε ότι όταν είχαν το 22 νομίζω στη, απέκλεισαν τους Grizzlies οι οποίοι έρχονταν με πολύ φόρα, ναι, με Ja Morant, ναι, είχε πει ότι μου θυμίζουν λίγο τους εαυτούς μας το 2014 όταν οι Warriors ξεκινούσαν, ας πούμε, την οκταετία, ναι, ναι, αιτία της δυναστείας τους. Ο Green όμως διαφώνησε ότι μπορεί να είναι beef και αντιπαλότητα με τους Rockets, παρά το γεγονός ότι στα χρόνια της κυριαρχίας των Warriors έχουν παίξει τελικούς δύσεις το 2015 4-1 οι Warriors, πρώτο γύρο το 2016 4-1 οι Warriors και εκείνη η περιβόητη τελική δύση του 2018 όπου έχει χτυπήσει ο Chris Paul, Chris Paul στο πέμπτο παιχνίδι στο οποίο προηγούνται 3-2 οι Rockets και τελικά το Golden State προκρίθηκε με 4-3. Αγωνιστικά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι υπήρχε μία. Και το 2019 πάλι στον δρόμο για τους τελικούς με τους Raptors τους απέκλεισαν 4-2 Warriors, δηλαδή τους είχαν και λίγο, τους πήραν τον αέρα και τους είχαν μια πελατειακή σχέση. Διαφώνησε όμως ότι είναι αντιπαλότητα πολύ μεγάλη, ίσως να ήθελε να υποτιμήσει, δεν ξέρω, εκείνη την περίοδο των Harden, Chris Paul, παρότι σε εκείνη τη σειρά του 18, εκτός από τον τραυματισμό του Chris Paul, τον οποίο πολλοί το θεωρούν αστερίσκο, στην υπερομάδα των Warriors, βέβαια, Durant, στο 7ο παιχνίδι, στο 7ο ή στο 6ο, συγγνώμη, αλλά το έχω σημειώσει, στο 7ο, στον 7ο τελικό Δύσης, οι Rockets έχουν προηγηθεί 17 πόντους στην πρώτη περίοδο και έχουν αστοχήσει σε 27 σερί τρίποντα.
Μπράβο, 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 τότε
ήταν. Δεν πετύχαιναν με τίποτα. Γκόρντον, Αρίζα, Χάρντεν, ο Πολ δεν έπαιζε, συγγνώμη. Δεν μπορούσαν να πετύχουν ένα σουτ. Και έχουν χάσει με 29 πόντους. Δηλαδή ξεκίνησαν να κερδίζουν με 17 στην πρώτη περίοδο και έχασαν τελικά 115-86.
Τρομερό.
Απίστευτο.
Η αλήθεια είναι ότι είναι από τους μεγάλους αστερίσκους αυτούς. Γιατί όπως είπες, ήταν πραγματικά υπερομάδα. Ναι. Και οι άλλοι όχι απλώς κοίταξαν στα μάτια. Και μια ομάδα η οποία έλεγε πάντα το έλεγε του Rockets, του Harden. Εντάξει,
ήταν ο τρόπος που έπαιζαν.
Ναι. Έζησαν και πέθαναν με αυτό.
Ναι, τέλει. Ήταν του Murray. Ξεκίνησε, ναι, από το Mike D'Antoni, εκείνο το 7 seconds or less στο Phoenix. Μπράβο. Προσπάθησε να το εφαρμόσει και στο Houston. Ήταν αυτό. Δηλαδή παίρνει με την μπάλα στην πρώτη ευκαιρία.
Είναι μεγάλος αστερίσκος αυτή η σειρά. Οι Rockets νομίζω ότι κάπου εκεί ουσιαστικά διαλύθηκαν.
Ναι.
Με την έννοια δεν είναι τόσο εκοφαντικά και γρήγορα όπως έγινε για παράδειγμα με τους Nets της Τριάδας που λένε δεν πέρασαν τότε τους Bucks, τέλος.
Απλώς εκεί άρχισαν να, όχι να χάνουν τον προσανατολισμό τους. Πανικοβλήθηκαν, δεν πέτυχε αυτό. Για μένα, όποιος θέλει να το ακούσει, δεν έδωσαν λίγο χρόνο ακόμα σε αυτό το πείραμα Harden Chris Paul. Το οποίο στο μυαλό μου και στα μάτια μου όσο το έβλεπα για ένα μεγάλο διάστημα φαινόταν αδιανόητο, διότι έχεις πάρει τον καλύτερο pure point guard της γενιάς του, τον Chris Paul, και τον έχει βάλει σε μια ομάδα που έχει την μπάλα στα χέρια ο Χάρντεν. Διότι ο Χάρντεν έγραφε νούμερα, αλλά είχε την μπάλα 40 λεπτά στα χέρια. Δηλαδή, εκτό από το σκοράρισμα, το οποίο είναι σαφώ πολύ καλό, η assist που έδινε η 8, 9, 10 ή 12, είχε την μπάλα στα χέρια όλο το παιχνίδι. Δηλαδή τα νούμερα αυτά δεν ήταν έκπληξη να τα δει στη δημιουργία.
Με τίποτα.
Επομένως, σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της σεζόν, ο Chris Paul είναι στην άκρη.
Ναι.
Και απλά βλέπει. Στους τελικούς δύσεις εκείνης της χρονιάς είχε παίξει πολύ καλά στα 5 πρώτα παιχνίδια. Δηλαδή, έπαιρνε την μπάλα, δημιουργούσε για τον εαυτό του, είχε πολλά mid-range shoot δικά του.
Όντως.
Και με το σκοράρισμα, δηλαδή, ακόμα μια ειρωνία, ας πούμε, με το σκοράρισμα είχε καταφέρει να γίνει χρήσιμος. Και όχι με αυτό στο οποίο ήταν πάρα πολύ καλός.
Έχουμε αναφέρει δύο πρόσωπα, τα οποία θα τα αναφέρουμε και στη συνέχεια. Καλή πάσα είναι να πάμε σε ένα από τα δύο. Θες να πάμε στο Harden ή θες να πάμε στον Chris Paul?
Πάμε, πάρε το πάνω σου.
Λοιπόν, επειδή έχω σχέδιο και κοιτάω μπροστά, θα πάμε πρώτα στο Harden.
Ωραία.
Αλλά να θυμόμαστε ότι θα επιστρέψουμε και σε Chris Paul. Λοιπόν,
είμαστε γνωστοί για τις παρενθέσεις μας, άλλες.
Μόνο παρενθέσεις. Λοιπόν, James Harden είναι ένα από τα πρόσωπα που σκεφτήκαμε αμέσως όταν είπαμε να πάμε με αυτό το θέμα και προφανώς
ο κόσμος... Για να μην πάμε απλώς σε ομάδες, ναι, να πάμε και σε προσωπικές
αντιπαλότητες. Ωραία. Και αυτά είναι ωραία, έτσι, εννοείται. James Harden, MVP 2018, όπως
δικαίως.
Ναι. Γράφει νούμερα, γράφει, αλλά δεν κάνει το back-to-back. Και κάπου εκεί ξεκινάει ένα story με το Γιάννη Αντετοκούνμπο. Αυτό μου το διαδέχτηκε. Λοιπόν, η ιστορία ξεκινήσει. Η ιστορία ουσιαστικά ξεκίνησε όταν ο Χάντεν βγήκε και είπε ότι όταν θέλουν τα media και ο κόσμος να ακολουθήσουν ένα αφήγημα, το πάνε all the way μέχρι το τέλος. Θα πει κανένας, OK, light μέχρι στιγμής. Το αφήγημα ήταν.
Πρέπει να μας υπάρχει συμπληρωματική απορία όμως. Πρέπει να μας πεις τι εννοείς.
Ναι, φαντάζομαι το αφήγημα είναι ότι ένα παιδί το οποίο μπήκε 18 χρονών στη Λίγκα, από το πουθενά δεν ήταν καν επαγγελματίας και έφτασε να κυριαρχεί στο NBA, ενώ αναφέρουμε στο Γιάννη Αντετοκούνμπο προφανώς. Και ότι προφανώς έχει στο μυαλό του ότι το αφήγημα ήταν ένα παιδί με το background που είχε το κοινωνικό και όλα αυτά, έφτασε να είναι εκεί. Άρα μας το θέλουμε αυτό το story, να το πουλήσουμε. Άρα να τον κάνουμε και MVP. Την στιγμή που ο ίδιος ένιωθε που ήταν MVP και ένιωθε ότι είναι ξανά MVP.
Γιατί ήταν το 2018-19,
ναι.
Ως προσπαθώντας να υπερασπιστεί λοιπόν το βραβείο του,
ναι.
Έχει 36,1 από τη μεσόρο.
Μπράβο.
Νούμερα που νομίζω ο Τζόρνταν είχε μια χρονιά 37,1. Δηλαδή αν βγάλουμε τα Τσάμπερλιν, ο Κόμπι είχε κάτι 30, νομίζω είχε μια 2-30 άρες, από ψέματα, αλλά είχε σίγουρα σεζόν με 30 πόντους εκείνη τη χρονιά το 5-6, το 6-7 που είχε τα σερί, τα στρέτς, τα μεγάλα. Νομίζω είχε 35. Είχε μια χρονιά είχε 35, αλλά το 36 ήταν θύμισε όλα εκείνα. Και ο Χάρντεν θεώρησε ότι πρέπει να είναι back-to-back MVP και για να βγάλει λίγο από πάνω του την ευθύνη όλου αυτού που είπες, του αφηγήματος για το, το πώς προωθούμε να παίχνει εκτός
παρτίου. Ναι,
το γύρισε και στο παιχνίδι, λέγοντας ότι η Λίγκα θέλει, αν ήμουνα κι εγώ 2-10 και πηδούσα και κάρφωνα, θέλοντας να ρίξει μια μπηχτή στο Γιάννη. Ότι δηλαδή ο Γιάννης, ο οποίος είχε 27,7 πόντους εκείνη τη χρονιά, δηλαδή είχαν διαφορά 9 πόντων μέσω όρο στο σκοράρισμα, πρώτος ο Χάρντεν, τρίτος ο Γιάννης, ο Χάρντεν θεώρησε ότι αυτή η επίδοση ήταν πρέπει να του δώσει και το βραβείο. Και θεώρησε επίσης ότι αν και εκείνος είχε τα προσόντα του Γιάννη τα αθλητικά και τη σωματοδομή.
Και εδώ φτάνουμε τώρα στην ατάκα. Υπάρχει και ένα από τα. Το σούσουρο, μου αρέσει αυτή η λέξη να λέω. Είναι ότι υπήρξε και όταν έγινε αυτό το άβολο το NBA, το draft, το All-Star draft που διαλέγαμε. Εντάξει, και αυτή η διαδικασία ήταν λίγο περίεργη. Είχε μπει στη διαδικασία κάποιο ο Γιάννης ως κάπτεν να διαλέγει και είχε φτάσει σε. Να το θυμηθώ χαρακτηριστικά. Ήταν ο Χάρντεν διαθέσιμος.
Ο Γκομπέρ, νομίζω. Κάνω λάθος.
Και η ατάκα του Γιάννη είναι ανάμεσα στον Τρέι Γιάννη και στον Κέμπα Γόκερ. Και ο Τζατς Μπάρκλεϊ, γνωστός φοιτητιάς εκεί πέρα, του λέει: δεν θες τον τριπλέρ, ξέρω τον. Του λέει: θέλω κάποιον που να πασάρει. Το παίρνεις και σαν παιχτή και δεν το παίρνεις και σαν παιχτή. Δεν ξέρω.
Ναι. Ήταν.
Με βάση το προηγούμενο, ναι. Λες τώρα τύπου.
Αλλά στο πλαίσιο, του ότι όλη αυτή η διαδικασία του draft του Σαντιέμ ήταν για το Χαβαλέ.
Ναι.
Αυτό. Για reels τώρα τέλος πάντων που είναι τη μόδα και για τέτοια. Αυτό. Να... Όλο αυτό να γίνει.
Εννοείται ότι ο Χαβαλέ δεν θα πει να πέσει. Επειδή το σούρα το συζητάγαμε, το έψαχνα. Είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6. Είναι 7ος με το 36,1 points πόντους σε σεζόν. Εντάξει, προφανώς οι 5 πρώτες θέσεις είναι ο Will Chamberlain και ο Michael Jordan, όπως είπες. Οπότε. Αυτό. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
Αυτή τη χρονιά δεν μπορεί να τη σβήσει.
Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Έτσι κι αλλιώς. Είχε 78 παιχνίδια, 36,1 πόντους.
Και μια ομάδα η οποία ήταν από την διοικητρία. Είχε παίξει τελικούς δις την προηγούμενη χρονιά και μη τελικούς δις εκείνη. Δηλαδή έπαιζε για το πρωτάθλημα. Δεν είναι ότι είμαι σε μια ομάδα που ξεχρόντω ότι έκανε ό,τι ήθελε. Δεν ήταν σε μια ομάδα όμως μέτρια στην οποία απλά έπαιζε για τα νούμερα του. Τα νούμερα του έκαναν τους Rockets εκείνο που ήταν τότε.
Ναι. Και για να μην κάνουμε άλλη παρέθεση, την κλείνουμε. Και επιστρέφουμε στο περιβόητο εκείνο 2020 που ο Χάρντεν απάντησε σε αυτή τη διαδικασία στο draft και λέει: νομίζω ότι έχω περισσότερες ασίστ από τον Κέβιν Γουόκερ. Και έρχεται αυτό το οποίο εκεί, αν ένας είχε αμφιβολία ότι υπάρχει κόντρα, εκεί διαλύθηκε κάθε αμφιβολία. Μακάρι να ήμουν 2-13, να έτρεχα και απλώς να κάρφωνα. Δεν θέλει ταλέντο. Έπρεπε να μάθω πώς να παίζω μπάσκετ, πώς να είμαι καλός. Το προτιμώ έτσι.
Εντάξει, έκανε μια καμπάνια, μια εξαρτία υπέρ του εαυτού του. Okay, συμφωνώ με αυτό. Απλώς στο πρώτο σκέλος αυτής της προσωπικής του διαπίστευσης, με την ίδια λογική λοιπόν, θα πρέπει όλοι μας και το NBA και οι fans και οι στατιστικολάγνοι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να παραγνωρίσουμε το Wilt, το Shaquille, το Maikan, το Russell. Εντάξει, ή κάποιοι παίχτες είναι 2-13. Δηλαδή, τι να κάνει. Να υπάρχει όριο.
Όχι.
Να κάνουμε ένα πρωτάθλημα να παίζουμε από 90 μέχρι 98.
Να σου πω κάτι. Πάει, θα το πω. Εγώ το καταλαβαίνω το Harden με ποια έννοια. Σωματικά δεν είναι καν καλός. Στην καλύτερη ήταν μέτριος. Ακόμη και στο prime του. Δεν τον βοηθούσε κάτι.
Όχι.
Και είδες πολλές φορές σχολιαστεί και αν πήρε κάποια κιλά και πώς ήταν η φυσική του κατάσταση του εκεί. Αν ήμουν ο Harden λοιπόν και είχα 36,1 πόντους και 7,2 assist σε μια σεζόν και ήμουν MVP και δεν το έπαιρνα δεύτερη φορά, θα έλεγα λίγο από μέσα μου ότι ρε φίλε, αυτό που κάνω είναι καθαρό ταλέντο. Δεν με ευλόγησε ο Θεός ό,τι είναι εκεί πάνω με κάτι ώστε να. Δεν ξέρω. Αυτό νόμιζα πως άφησε να πει. Την ίδια στιγμή έβλεπε ένα παιδί το οποίο επίσης.
Το είπε με λάθος τρόπο, λοιπόν, θεωρεί.
Το είπε με λάθος τρόπο, αλλά καταλαβαίνω το σκεπτικό με την έννοια ότι έχω ταλέντο, είμαι pure ταλέντο. Δεν είναι, σωματικά είμαι μέτριος.
Παρά το γεγονός ότι είπαμε ότι αυτά είναι ένα το πιπερό, σωστό. Ξέρεις τι, θα προδώσω πάλι την ηλικία μου, όσοι πιτσιρικάδες βλέπουν μπορεί και να παραξενευτούν. Ο Nate Archibald, ας πούμε, Tiny, έχει υπάρξει χρονιά που είναι 1,78, 1,80 πόσο ναι, ναι. Πρώτο σκόρερ και πρώτο πασέρ. Δεν το είπε αυτό. Ο Maxi Box δεν το είπε αυτό. Βέβαια δεν ήταν στο επίπεδο του Harden σε MVP κουβέντα και τα λοιπά. Συμφωνώ. Ο Box. Ο Spud Web δεν το είπε. Δηλαδή, εντάξει, τώρα προσπαθείς ας πούμε, να αδειάσεις και να διαγράψεις τώρα ξέρω εγώ τα καταρθώματα κάποιον επειδή. Έχει τύχει, ήταν 2-13 ή σαν τείχος.
Δεν προσπαθούσε να γίνει αφοπλιστικός με την έννοια ότι.
Ή να προβάλλει το δικό σου.
Αυτό προσπαθούσε να κάνει.
Ναι, αλλά το έκανε με λάθος τρόπο.
Ναι, γιατί προσπαθούσε εν τέλει να μειώσει το αυτόν που είχε απέναντι.
Μπράβο, μπράβο. Δηλαδή, το παιχνίδι σου τα λέει όλα. Το παιχνίδι σου τα λέει όλα και δεν νομίζω ότι υπήρχε άνθρωπος. Αμετανόητη φαν του Αντετοκούμπο ή του Σακίλ ή του κάθε ενός 7 footer. Να ξέρει, να παρακολουθεί, να γουστάρει τόσο πολύ τον μπάσκετ και να παραγνωρίσει αυτό που έκανε. Okay, εντάξει, δεν πήρε το MVP.
Να σου πω κάτι.
Αδικημένοι στι κουβέντε των MVP υπάρχουν πάρα πολλοί.
Να σου πω κάτι. Ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα μόλις είδα το αστείο κατά τα άλλα βίντεο με το Ιντεπράγμα. Όταν μαθαίνει ο MVP ότι είναι MVP, ξέρω που προσπαθεί να κλάψει και δεν του βγαίνει με τίποτα.
Ναι.
Και έχει πεταχτεί πρώτο ο Harden να τον συγχαρεί. Και εκείνη την ώρα σκέφτομαι, λέω, τι σκεφτόταν και ο Χάρτερ. Γιατί εντάξει, στο τέλος ημέρας
το πήρε. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι
ποτέ. Πήρε ένα, ρε παιδί μου. Αλλά θα μπορούσε να πάρει κάλλιστα και τον back to back. Ναι. Και ενώ είδε, δεν συγκρίνω, είδε τον Γιόκιντς να κάνει back to back. Μετά είδε τον Embiid να παίρνει ένα βραβείο που τώρα κακά τα ψέματα το πήρε τη χρονιά που. Όχι, δεν το άξιζε.
Που θα το μπορούσε να το πάρει περισσότερο
για αν, αν πάρει ένα στην καριέρα του, δεν θα ήταν αυτή τη σεζόν. Να το πω έτσι. Okay. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, ήταν, γενικά αυτή η ιστορία ήταν πολύ ωραία. Ειδικά στην Ελλάδα, εντάξει, είχε πολύ
σημασία. Είναι εντάξει, προφανώς έγινε.
Είμαι με Harden εγώ.
Στο θέμα ταλέντου και
τα λοιπά. Όχι, είμαι με Harden στο, όχι στο πώς πήγε, στο ότι. Ασχολήθηκε παραπάνω βέβαια.
Το όχι, εγώ δε, το κλέβω, το παίρνω ακριβώς γιατί χρησιμοποίησε τη λάθος κουβέντα αυτή το 2 δυνάμωνα και εγώ 2-13 να καρφώνω. Το παίρνω ακόμα σαν να παραγνωρίσω ότι κάνουν αυτού του είδους παίχτες. Η χρονιά σου είναι σούπερ. Okay. Μπορεί και να το άξιζες. Μάλλον το άξιζες.
Είμαστε...
Μπαίνουμε όμως σε αυτή την κουβέντα και ο Γκαρνέ το πήρε το 2000, ήταν το 2003 καλύτερος και το πήρε το 2004. Που οι Woods του έφεραν μαζί σαν Κασίν και Σπρίουελ και κάνανε σεζόν 62 νικών, νομίζω 62-20 και παίξαν τελικούς δύσεις ακριβώς γιατί έλαβε υπόψη το πάνελ του NBA και των δημοσιογράφων και ότι ήταν η ομάδα πρώτη. Ενώ η προηγούμενη χρονιά ήταν καλύτερη ήταν στατιστικά. Και όχι μόνο στατιστικά, εκεί κουβάλισε περισσότερο την ομάδα. Σε μια χρονιά στην οποία ήταν εκτός αγωγικών μόνος του. Χωρίς λαμπερή βοήθεια, ας πούμε.
Μου ήρθε τώρα σε και πριν γράψουμε, κάτι συζητούσαμε που διανέφερε στον Καρνέ. Έχω μια ιδέα, θα σου πω μετά για να κάνουμε ένα μελλοντικό επεισόδιο. Λοιπόν.
Θα μου στείλει μέμο ή θα το πει εδώ, ναι, ας πούμε.
Να σου πω κάτι κανονικά, πρέπει να κάτσουμε και να σου πω την ώρα που θα γράφουμε.
Okay. Α, ωραία. Θα έρθω εγώ τότε απροετοίμαστος.
Όπως έχουμε κάθε εβδομάδα. Λοιπόν.
Δεν θα φέρω ούτε φανέλη.
Τι κάνω, εγώ το κινητό τώρα τι νομίζω τι κάνω. Στο Instagram. Τι νομίζετε, νομίζω ότι κάτι ψάχνω τώρα. Όχι, εντάξει, θα το έχουμε πει από πριν. Αλλά θα έχει πλάκα να κάνουμε ένα επεισόδιο που να πούμε ένα θέμα και
okay.
Να μην ξέρει
ένας. Πάντως σου δίνω ένα credit, εγώ στα πρώτα 10-12 επεισόδια έρχομαι με τα χαρτιά εδώ ο παππούς. Τώρα μην έχεις βάλει στο
εντάξει, δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, ωραίο αυτό το επεισόδιο γενικά. Εκεί εντάξει, έληξε μετά, γιατί η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο, η συνέχεια ήταν λίγο.
Ναι,
εντάξει. Okay. Δεν βοήθησε να συνεχιστεί κάπως.
Ειδικά την επόμενη χρονιά.
Ειδικά την επόμενη χρονιά, ναι. Οπότε πάμε στο. Το βάζουμε στο ντουλάπι, αλλά το επαναφέρουμε όταν χρειάζεται όπως τώρα.
Πάντως, αν θυμάσαι, το 2020, back to back ο Γιάννης, MVP, πρωταθλητές οι Lakers, με όλη εκείνη την περίεργη χρονιά και του COVID και της φούσκας, έχει βγει ένα σκετσάκι τέλος πάντων, ένα μονταρισμένο, που δείχνει το Γιάννη. Να τρέχει, να παίρνει το βραβείο του MVP, τον δείχνει μετά κουρασμένο και μετά το LeBron να τρέχει και να παίρνει το πρωτάθλημα. Και αν θυμάσαι, είχε γίνει όλη εκείνη η κουβέντα του αν και οι Bucks και ο Γιάννης προσωπικά και οι Bucks δίνουν τόση μεγάλη βαρύτητα στη regular και εμφανίζονται στα playoffs προφανώς κουρασμένοι και πνευματικά και σωματικά. Και από την επόμενη χρονιά που άρχισαν να το αφήνουν οι Bucks, δηλαδή το ακολούθησαν νομίζω και οι ίδιοι, δεν έδωσαν, δηλαδή δεν δίνουμε το 100%. Από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο, είναι το πρωτάθλημα.
Δεν θέλω να στεναχωρήσω, αλλά οι Lakers του LeBron μόνο ένα τέτοιο πρωτάθλημα μπορούσαν να πάρουν.
Εντάξει, δεν αγγίζει.
Που τους μάζεψαν σε ένα χώρο και ο ένας κουρευόταν, ο άλλος έφτιαγε καφέδες, ο άλλος πήγε για ψάρεμα.
Δεν αγγίζει καθόλου. Τώρα κάνουμε podcast.
Όχι, μαζί σου, αλλά θέλω να σου πω ότι εν τέλει βλέποντας και πώς τι συνεχίστηκε και βλέποντας και τη φετινή χρονιά. Εντάξει, κατά τα ψέματα δεν νομίζω να είναι θεωρικά σου τα πάνε λίγε στο πράγμα.
Δεν νομίζω.
Ωραία. Άρα πα στη λογική ότι πότε το πήρανε τη χρονιά που κυριολεκτικά άλλαξαν τα πάντα γύρω μα.
Το σκηνικό του Bubble δεν ασχολούμαι καθόλου. Γιατί ήταν για όλου το ίδιο. Στο μόνο πράγμα που δίνω, όχι, μάλλον που μπορώ να καταλάβω του αντιρρησίε εκείνου του πρωταθλήματο είναι ότι υπήρξε μια διακοπή. Από τον Μάρτιο
ναι,
που έκλεισε το πρωτάθλημα μέχρι τον Ιούλιο.
Ναι, μέχρι να.
Επομένως, ο Λεμπρόν και ο AD εμφανίστηκαν στη φούσκα φρεσκότερα. Μόνο αυτό. Είναι το μόνο, όχι αστερίσκος, το μόνο πράγμα το οποίο μπορώ να βάλω αλλιώς δεν είναι. Δεν το σκηνικό.
Δεν υπάρχει αστερίσκος. Απλά τώρα που βλέπω και την αναδρομή του 2020 και μετά, ήταν ο μοναδικός τρόπος να πάμε πρωτάθλημα οι Lakers. Αυτό. Αυτό λέω.
Δεν το πιστεύω, γιατί ήταν πρώτη στην Ελλάδα. Δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω ότι οι Bucks.
Τι έχουν κάνει οι Lakers από τότε.
Οι Bucks και εκείνη η χρονιά ήταν διαφορετική.
Είναι
πρώτη από την πρώτη εβδομάδα.
Κάτσε, μισό λεπτό. Δεν σου είπε κανένας ότι δεν θα το πέρανε οι κανονικές
εθνικές. Δεν ήταν ομάδα πλέιν. Δηλαδή, μην πούμε όπως πέρυσι που μπήκαν το πλέιν και παίξαν τελικό. Φτάσαν στο Final Four του τη σεζόν. Δηλαδή, παίξαν τελικό περιφέρεια.
Εννοείται. Δεν σου λέει κανένας ότι
θα
το πέρανε.
Εκείνη τη χρονιά έπαιζαν γι' αυτό.
Δεν σου το λέει αυτό κανένας. Με κανονικό φορμάτ, κανονικές συνθήκες. Αλλά εν τέλει, αυτό που έχει γράψει η ιστορία είναι ότι πήραν μία φορά πρωτάθλημα και τις άλλες φορές δέκατη και πρώτο-δεύτερο γύρο φυλάκια. Κάτι πήγαν τελικούς, πήγαν πέρυσι.
Τελικούς περιφέρεια.
Πήγαν τελικούς περιφέρεια. Μπάνελ. Λοιπόν, είναι το μοναδικό πρωτάθλημα που πήραμε. Αυτό θα μπορούσαμε να πάρουμε. Ένα πρωτάθλημα το οποίο ήταν με άλλους κανόνες.
Α, εσύ δηλαδή πιστεύεις ότι είχε γίνει. Αν είχε γίνει.
Δεν το ξέρω, μπορεί να το πέρανε. Ναι. Αλλά δεν το έμαθα ποτέ.
Πιστεύω θα το πέρανε. Θα ήταν το φαβορί.
Δεν το έμαθα ποτέ. Κατάλαβε. Πάμε. Ναι,
και γι' αυτό και. Λίγο έτσι τρικαδόρικα στην απάντηση εκείνων που διαφωνούν είναι ότι οι Bucks και οι Lakers ήταν οι αδικημένοι εκείνου του format διότι έχασαν το πλεονέκτημα έδρας.
Ήταν πρώτοι, ναι.
Έχασαν το πλεονέκτημα, ό,τι και αν σημαίνει, έτσι.
Ό,τι και αν σημαίνει.
Δεν λέω ότι το πρωτάθλημα σου είναι το πρωτάθλημα, αλλά έχασαν αυτό για το οποίο έπαιζαν το σλουμ, την πρωτιά. Ήταν πρώτοι. Milwaukee και Lakers ήταν στη διακοπή, στην αναστολή τη σεζόν για τον λόγο κορονοϊού ήταν η πρώτη.
Κλείνει παράδειγμα. Δίνω ένα λεπτό για το επόμενο, γιατί είπαμε θα αναφέρουμε Chris Paul. Πραγματικά δεν έχω να πούμε πολλά, απλά έπρεπε να αναφερθεί γιατί όταν το συζητάγαμε μου ήρθε στο μυαλό. Είναι εντελώς διαφορετικό. Chris Paul, αχώνευτος γενικά, σαν άνθρωπος, όχι σαν παίχτης, σαν άνθρωπος. Μου βγάζει κάτι περίεργο, δεν ξέρω. Chris Paul εναντίον Scott Foster. Ποιος είναι ο Σκοτ Φώστερ. Ένας διαιτητής. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Λοιπόν, υπάρχει μια κόντρα, ξεκάθαρη κόντρα, φανερά στα μίντια στην κάμερα, μεταξύ ενός παίχτη και ενός διαιτητή. Μαγικό. Μακάρι να το βλέπουμε και στην Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Θα ξέρουμε και στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Γιατί όσες φορές έχει μιλήσει ο Chris Paul δημόσια για αυτό το θέμα, έχει αναφέρει. Το έχει κάνει χειρότερο. Με την έννοια ότι όποιος ξέρει, ξέρει τύπου. Το NBA ξέρει, γιατί κάποια στιγμή είχε πει ότι δεν θέλει να είναι στους αγώνες του.
Είχε
ένα μυθικό 0-13 κάποια στιγμή σε play-offs με τον Foster DDT, που έσπασε αυτό κάποια στιγμή, αλλά είχε 0-13. Αυτό ουσιαστικά ξεκίνησε την εποχή που ήταν στους Rockets ο Chris Paul. Και κάποια στιγμή σε κάποιες δηλώσεις του, ο Chris Paul αναφέρει το παιδί του. Είναι κάτι γίνει με το παιδί μου. Δεν ξέρει
κανένας. Κάτι όπως επίσης έχει πει ότι σε ένα παιχνίδι όταν αγωνιζόταν στο Houston, του είχε πει ο Foster, ήταν Game 7,
ναι.
Του είχε πει ο Foster ότι θυμάσαι και όταν ήσουν στους Hornets ένα Game 7, εγώ σε έπαιζα και έχασες. Του το είπε λίγο ειρωνικά. Αυτή ήταν, δηλαδή, ήταν η ιδέα που θέλει να δώσει ο Chris Paul και από τότε δεν θέλω να σε βλέπω. Δεν ξέρω αν τον είχε βάλει στον τοίχο και πετάει βελάκια.
Σίγουρα. Ή κάποιο χ, ξέρω εγώ, κάτι, κάπου υπάρχει πάντως στο πρόσωπο. Είναι, πραγματικά δεν έχει και πολλά να πούμε και εν τέλει θα πει κάποιο: εντάξει, τώρα ένα διαιτητή με έναν αθλητή στο τέλο χάνει την ουσία. Δηλαδή δεν το θέλουμε αυτό, όντω. Εντάξει, είναι.
Και ήταν και ωραίο συνοδευτικό και γαρνίρισμα το 013. Αυτό ρε παιδί μου. Δηλαδή,
ναι.
Σου λέει άλλο: κάτσε. Παίζει σε πρωταγωνίστρες ομάδες, Clippers, Rockets και χάνει με το Foster χάνει συνέχεια. Σε βάζει λίγο στο τρυπάκι να ψάξει να δει τι βολέ.
Σε βάζει στο τρυπάκι, αλλά εντάξει, τρει ημέρε δεν είναι. Όχι, δεν είναι αλίμονα. Και αν αφορούσε το αν βοηθάει ή καχατακώνει την ομάδα, έτσι. Δεν συζητάμε καν αυτό. Απλά δεν θα το αναφέρω, γιατί εντάξει, γιατί τώρα δεν αναφέρουμε συχνά και θα αναφέρουμε του χατακώνουμε. Οπότε ήθελα αυτό. Έχουμε μετά. Τι έχουμε, για ρίξε τίποτα.
Τι.
Ναι, ναι.
Πιστεύεις ότι ήταν όχι στημένο, ότι φούσκωσε πολύ η βεντέτα με το
KD με Westbrook, έτσι.
Με Westbrook, ναι.
Όπως σου είπα, κατηδίαν το Westbrook νομίζω ότι ήταν αληθινός στις πρώτες αντιδράσεις του, εννοώ πρώτες, εννοώ χρονικά. Καταλαβαίνω εν μέρει γιατί να είναι ξενερωμένος, να έχει νευριάσει κτλ. Νομίζω ότι ήταν υπερβολικός
ο Westbrook. Ράς, ναι.
Νομίζω ότι ήταν υπερβολικό μέσα στην υπερβολική.
Και το χάλασε και ο ίδιος στη συνέχεια όταν έφυγε. όταν απέτυχε να φύγει.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί πρώτη, από τις πρώτες κουβέντες το 2016, όταν ο Ντουράντ αποφάσισε να αφήσει την Οκλαχώμα City για το Golden State, η κουβέντα του Ράσελ ήταν ότι εγώ θα μείνω για πάντα εδώ. Εννοείται ότι όλο το concept ήταν ότι μας κερδίσαν αυτοί και πας να παίξεις εκεί, πας να πάρεις το πρωτάθλημα εύκολα, να σου το πάρουν οι άλλοι, όλα αυτά τα οποία τα έχουμε ξαναπεί και τα ξέρουμε και τα ακούσαμε και τα...
Και ισχύουν.
Αλλά το χάλασε, σε ένα βαθμό, ναι.
Σε πολύ βαθμό, σε κόμματα.
Ο Ντουράν πήγε στους φιναλίστες και τους έκανε πρωταθλητές.
Εντάξει, φιναλίστες ήταν.
Ναι, δεν πήγε στους πρωταθλητές. Πήγε στους φιναλίστες και έκανε πρωταθλητές.
Αλλά πήγε στους πρωταθλητές
και έκανε δηλαδή, ο Warriors το καλοκαίρι του 2016, έχοντας χάσει το πρωτάθλημα από μια σεζόν 73 νικών, η γάτα αυτή που λέγεται Bob Myers, σου λέει τι έχω, είχα το Harrison Barnes και έχασα το πρωτάθλημα. Τον άφαντο Harrison Barnes στους τελικούς.
Σωστό.
Τι ακάμα, πάρω τον Durant. Πήρε το πρωτάθλημα. Και θα παίρνει και τρίτο αν δεν χτυπούσε.
Αν δεν χτυπούσε, εγώ δεν ξέρω.
Επομένως, εντάξει. Front office το βραβείο της χρονιάς.
Ναι, σωστό.
Παρότι δεν έκανε σχετικό σπουδαίο, δηλαδή. Αλλά θέλω να σου πω, όλο το πράγμα ήταν να τον πείσει. Δεν ξέρουμε αν αυτό έχει ξεκινήσει από παλιά. Αν θυμάσαι ότι μετά τη συμμαχία, την Big 3 του Miami, και οι τρεις παραδέχτηκαν ότι το συζητούσαν από το Πεκίνο. Στο Πεκίνο.
Τα πούλες αυτό.
Ναι. Λοιπόν. Έχει να πάνε στην πόλη του Wayne.
Ναι, όχι για να πάει λεπτό να επισκιάσει άλλο. Λοιπόν. Τα έχουμε δει αυτά τώρα, εντάξει.
Θα πήγαινε, λες, χωρίς 23, θα πήγαινε, θα πρέπει το 6 από το
6. Καλά, εντάξει.
Το έδωσε στο φιλαράκι του Τιμίου Κάριου.
Το νούμερο 1 της ομάδας. Λεπτό είναι το νούμερο 2, εντάξει, να μην αυτά.
Και επομένως έγινε ό,τι έγινε, πήραμε το πρωτάθλημα, MVP τελικών. Πήραμε ενώ, όχι πήρα εγώ.
Να σου πω, άστα. Γύρω στο άλλο. Με ποιον είμαστε αυθεντικότητα που πλέον νομίζω δεν υπάρχει κοντά. Όχι, νομίζω δεν υπάρχει κοντά. Εντάξει, τα έχουμε ψευδοβρεί, οκ, εντάξει. Με ποιον είμαστε όμως σε αυτή την αντιπαλότητα που υπήρχε.
Με πώς είναι
Εδώ μιλάει το συνέστημα όμως, δεν είσαι αντικειμενικός.
Όχι, μιλάει η αγωνιστική λατρεία, αγωνιστικά, παικτικά. Εντάξει, γιατί ο Ντουράντ έχει κάνει τα λαθάκια του επικοινωνιακά και με Twitter και με τέτοια που έχω διαφωνήσει σε πολλά, αλλά παικτικά. Μιλάω για παικτικά. Μόνο. Αγωνιστικά, μπάσκετ μόνο.
Ποιος, εδώ τώρα, πάρε θέση.
Δεν έχει δίκιο. Μα πώς είχε δίκιο όταν μετά από πόσα χρόνια ζήτησε να φύγει και ο ίδιος. Ο πιστός στρατιώτης των Thunder.
Άκου.
Και θέλω να φύγω.
Θα το βλέπεις ανθρώπινα. Ένιωθε ότι τον έχει προδώσει ο φίλος του.
Α, στεναχώρια ήταν αυτό. Αυτό ήταν στεναχώρια, ναι.
Και στεναχώρια μπορούσε.
Δεν ήταν ότι εγώ του χρόνου τι θα κάνω μόνος μου. Πότε το πήρε το MVP.
16-17.
Ναι, με triple W και τα λοιπά. Είναι ότι θα κάνω, πού θα παίξω. Θα παίξω πρώτο γύρο, θα πάω playoff, τι θα κάνω. Αυτό ήταν στεναχώρια, τι ήταν.
Να σου πω κάτι. Παρένθεση. Όχι παρένθεση. Και την κλείνω αμέσως. Δεν πρέπει ποτέ κανένας πέσει να ξαναπεί θα μείνω για πάντα εδώ. Τελείως.
Ναι, μαζί σου. Τέλος. Ειδικά τώρα που γράφονται όλα.
Δεν υπάρχει. Μόνο για τον Γκάρι βάζω το χέρι στη φωτιά. Για κανέναν άλλο. Και αυτό οριακά.
Νομίζω η ανανέωση του Γκέρι για 2 χρόνια, όσο είναι και το συμβόλαιο του Γκάρι ακόμα, αυτό δείχνει.
Μα, είναι και η ηλικία, είναι
πολύ. Το οποίο είναι επίσης ωραίο αυτό.
Αλλά.
Ποτέ. Οι παίχτες έχουν τρομερή δύναμη.
Κύριε, μην πείτε ποτέ για πάντα εδώ και να είστε 25 χρονών, 26. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνετε. Νόμος, δεν υπάρχει περίπτωση. Κλείνει αυτό.
Γιατί αν θυμάσαι, το είχαμε πει και στο επεισόδιο, στο αφιέρωμα στον Κόμπι, ότι ακόμα και ο Κόμπι, μάλλον είναι δύο, είναι μια τριάδα. Ντάνκαν, Νοβίτσκι, Κόμπι. Ο Κόμπι και λόγω μεγαλύτερη προβολή, που είναι και αυτό σε αυτό το βάθρο τη αφοσίωση. Είχε 2-3 φορές το πάλεψε να φύγει.
Okay. Ναι.
Ο Ντάνκαν το 3 έφτασε κοντά στο Ορλάντο. Okay. Ο Νοβίτσκι έλεγε όχι στα πάντα. Στις μεγάλες αγορές.
Ο Νοβίτσκι είναι περίπτωση της περίπτωσης ο Παρίγιος.
Επομένως, δεν θυμάμαι να το έχει φωνάξει ότι ποτέ θα μείνει για πάντα εδώ. Δεν νομίζω το δείχνει η συμπεριφορά του. Αλλά σε αυτό που λέει συμφωνώ. Ή μάλλον πείτε το για να έχουμε να λέμε εμείς μετά.
Αυτό, μπράβο, μπράβο. Ωραία, οπότε πας με Ντουράντ.
Ναι.
Εγώ πάω με Westbrook, γιατί φίλε αυτός που φεύγει, έχει λόγο που φεύγει. Αυτός που μένει πίσω είναι πάντα το θέμα. Και εμένα ο άτιμος με έπιασε στο φιλότιμο. Και λέω όχι. Το παιδί σαν χωρέθηκε, πικράθηκε. Έφυγε ο φίλος του. Έφυγε η μοναδική ελπίδα να κάνει κάτι.
Παρότι συμφωνώ, το έχω διαβάσει, το λένε πολλοί οι συμπαίχτες του, φίλοι του προφανώς ή οι προπονητές του. Ο Ράσελ είναι, δεν θα πω ψυχούλα, αλλά είναι τρομερός άνθρωπος εκτός παρκέ. Φιλάνθρωπος εκεί, ωραία, ωραία χαβαλές. Εκεί το έβγαλε πολύ άσχημα. Με...
Το έβγαλε άσχημα, σαν το συμφωνώ. Το πάω πρώτο ότι ήταν υπερβολικό. Ήταν υπερβολικό.
Το έβγαλε πολύ.
Ήταν υπερβολικό.
Δηλαδή και για έναν άνθρωπο με τον οποίο νομίζω αν εξαιρέσουμε την. Δεν βγάζω στην άκρη την αγωνιστική χημεία. Αν εξαιρέσουμε εκείνο τον περιβόητο λόγο του MVP, του Ντουράντ, που ευχαρίστησε τη μαμά του σαφώς με τα κλάματα και ευχαρίστησε και τον Ράσελ προσωπικά, δεν νομίζω ότι είχαν καμία μεγάλη σχέση εκτός παρκέ, φιλική, να βγούμε να κάνουμε. Δεν νομίζω ότι υπήρχε.
Όχι, όχι. Γιατί φαίνονται διαφορετικοί άνθρωποι έτσι και
έτσι. Ναι, ναι.
Αυτό. Ψιλογλυκανάλα το πίβαρ ήταν πολύ έντονο γιατί έληξε. Ναι. Ήθελα να μην. Πάτε all the way, παιδιά. Να έχουμε εμεί κάτι να λέμε κάθε φορά που παίζατε.
Να είσαι εδώ στον δρόμο για να σε δώσω στον δρόμο σου πρώτη γενιά.
Πραγματικά. Αυτό που δεν έχει τελειώσει όμως, μήπως είναι πάλι θα αναφέρουμε Γιάννη με Pacers. Γιατί είπαμε να το πούμε και αυτό.
Και αυτό είναι το ζουμί τώρα, γιατί. Έχουμε δεν ξέρω αν αυτό που λέμε κράτησαμε το καλύτερο για το τέλος, αλλά αυτό είναι λόγω.
Έχουμε πάντρεμα.
Έχουμε πάντρεμα γιατί θα το δούμε και μπροστά μας.
Playoffs. Εγώ δεν πιστεύω ότι. Δεν ήθελα να υπάρξουν στους Pacers, αν και έχουν 4-1 από τους 2.
4-1 είναι η Ινδιάνα.
Και έχουν και μια ιστορία που έγινε σούσουρο και στην Αμερική. Έτσι. Θυμίζουμε το περιβόητο παιχνίδι που ο Γιάννης έχει τύχει, είχε κάνει λίγο καριέρα. 64. Και γίνεται την περιβόητη ιστορία, το θυμόνται σίγουρα όσοι μας ακούν και όσοι μας βλέπουν, με την μπάλα. Ποιος την πήρε την μπάλα?
Την πήρε κάποιος από τους Pacers για να τη δώσει στον Τσιάμπουε, Όσκαρ Τσιάμπουε, ρούκι, ο οποίος πέτυχε τους πρώτους πόντους
στην αριά του. Το όνομα του παίχτη δεν θυμόμουν,
προφανώς. Δεν είμαι σίγουρος ποιος την πήρε, ενώ ρε παιδί μου δεν την πήρε ο ίδιος
ο παίχτης. Εγώ το βίντεο που είδα, είναι ότι η μπάλα έχει πέσει μπάξ.
Ήτανε, έγινε κουβέντα γι' αυτό. Πώς πήγε, πώς κατέληξε, αν την έκλειψε κάποιος, αν την έδωσε κάποιος από τους μπάξ ευγενικά, κάποιος πήγε τη ζήτησε. Έχει υποθεί και η εκδοχή ότι κάποιος τη ζήτησε από την Ινδιάνα και ένας φροντιστής δεν ξέρω τι
είναι. Να πω κάθε δευτερόλεπτο αυτό που πιστεύω και θα κάνω τι θέλει.
Και 20.
Λοιπόν, κάνεις ρεκόρ καριέρας. Έχεις πάρει το πτάθημα, έχεις πάρει τα πάντα. Γίνεται ό,τι γίνεται. Άρα αυτόματα λες, φίλε, εγώ δεν φταίω. Κοίτα εδώ τι κάνουν οι άλλοι. Okay. Γιατί χάνεις το δίκιο σου.
Μαζί σου.
Ήταν υπερβολικός.
Αν δεν είναι η μπάλα στα χέρια σου εκείνη την ώρα να την πάρεις και να φύγεις.
Ήταν υπερβολικός. Έγιναν σκηνές τύπου πάμε, φωνάζω τα βοηθήρια, κάνουμε, γράνουμε. Έχεις βάλει 64 πόντους. Είσαι αυτός που είσαι.
Παίχτες, άλλους παίχτες.
Δηλαδή, τι διαφορά θα κάνει. Γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω με το άλλο. Αυτή την μπάλα εδώ έβαλε 64 πόντους. Τι είναι μια αδερφή, δίπλα έχεις MVP. MVP πρωταθλήματα, έχεις τα πάντα.
Εντάξει, ήταν λόγω της κόντρας.
Ναι, 100%. Απλά είμαι της λογικής ότι όταν είσαι. Όταν έχεις τη θέση ισχύος, δείξε ότι. Τι μου λες τώρα. Δεν σε βλέπω. Ναι, σε βλέπω. Μήπως γιατί να πέσει στο επίπεδο.
Ήταν όμως όλο αυτό που γίνει με τις ήττες και τις
προηγούμενες. Ναι, μαζί σου. Απλά ήταν.
Με το in season, με τον ημιτελικό. Ναι.
Ήταν από αυτό. Δηλαδή, είχες βάλει 64. Φυλάκια. Πάμε έτσι, χαιρέτα, του σκουφί. Και πες μετά, ναι, με στεναχωρέθηκα. Γιατί εγώ το πιστεύω ότι στεναχωρέθηκε. Και που έγινε όλο αυτό σούσουρο και που δεν πήρε την μπάλα. Ό,τι μπορεί να την ήθελε. Εννοείται ότι την ήθελε, αλλά. Εντάξει, οκ. Κάτσε, μείνε με τη λογική ότι ξέρει τι έχω κάνει τώρα. Έχω βάλει 64 πόντους. Είμαι αυτός που είμαι, έχω κάνει τα πάντα. Είμαι top. Οκ, δεν ξέρω. Αυτή εκτέθηκα.
Απλά μας. Και τώρα μας δώσανε λοιπόν ένα ζευγάρι το οποίο το περιμέναμε από τότε. Αν θυμάσαι από τότε που έγινε η κουβέντα.
Ναι, αλλά το περιμέναμε. Λέγαμε ότι... Το περιμέναμε στα πλοίωση. Το περιμέναμε ενώ ανυπομονούσαμε.
Ναι, αυτό λέω τώρα. Αυτό περιμέναμε. Ναι, ανυπομονούσαμε γι' αυτό.
Το περιμέναμε.
Κοίτα, όταν άρχισε να ανεβαίνει, όταν χτύψει ο Embiid.
Ναι,
κάτι που σημαίνει ότι οι Sixers με τον Embiid θα ήταν δεύτεροι. Νομίζω πολύ απλά. Ναι. Οι Sixers με Embiid και Maxi στην πεντάδα είχαν 37 ρεκόρ.
Δηλώσεις, δεύτεροι.
Θα ήταν δεύτεροι. Επομένως, πέφτοντας κάτω και από την εξάδα, είχε λίγο roller coaster το Orlando, έφτασε τρίτο, έπεσε έβδομο, ξαναπήγε το τέταρτο, κατέληξε πέμπτο. Και με το απρόσμενο ξέσπασμα των Cavaliers χωρίς τους τραυματίες, Mobley, Garland, Mitchell, η Ινδιάνα βρήκε το χώρο της και μπήκε μέσα στη σίγουρη εξάδα και κατέληξε. Εκεί λέγαμε ότι μπορεί και να γίνει. Επίσης, όταν υπήρχε αυτή η ισοβαθμία με την επιστροφή του Embiid και τις 6-7 σερινίκες των Sixers που μπήκαν στον κόλπο για την εξάδα, λέγαμε ότι μπορεί να καταλήξουν 7, οπότε να είναι πάλι στο 2-7. Και εδώ θα σου κάνω μια ερώτηση. Πιστεύεις ότι οι Bucks επέλεξαν?
Όχι.
Όχι.
Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Εγώ ξέρω ότι αν σε αυτή τη σειρά ο Γιάννης παίξει, γιατί είναι ερωτηματικό, και έχει 37 πόντους μέσα στο Ρουμινάρ.
Στα 5 παιχνίδια με τους Bucks, με τους Pacers, είχε 42,2 πόντους μέσα στο ρο.
Έχει λόγω της 60.
Αυτό
θέλω να σου πω. Ναι, το θέμα είναι όμως ότι η ομάδα έχανε.
Τα υπόλοιπα, δηλαδή 4 παιχνίδια, έβαλε σκόρα. Και είχε 70-95 τίποτα.
Πόσο?
70-95.
Οκ.
Εντάξει, δεν το πάμε αν του ταιριάζει ή όχι. Έπαιζε προφανώς μεγαλύτερο κίνητρο σε εκείνα τα παιχνίδια. Είχε 68-87 βολές που βολές είχε ένα θεματάκι.
Εντάξει, είναι θεματάκι.
Σου λέω, δεν το λέω ότι ήταν το κίνητρο επιπλέον, αλλά δεν ξέρω αν επέλεξαν. Ομολογώ όμως ότι το να είσαι νούμερο 2 και να σου τύχει το Μαϊάμι ή η Φιλαδέλφια από το play-in, όπως επίσης και η Βοστόνη, έτσι. Βοστόνη δηλαδή από το 1, υπάρχει, επειδή γράφουμε πριν από τα play-in, αυτό να πούμε, η Βοστόνη υπάρχει περίπτωση από το 1 να παίξει πρώτο γύρο με το Μαϊάμι ή με τη Φιλαδέλφια του Embiid. Δηλαδή το ζευγάρι που πολύ περίμενα να είναι στο
περιφέρειο. Να είναι τελική. Δεν μου είπες όμως, ποιον είμαστε σε αυτή την πλευρά, εννοώντας στο σκηνικό που έγινε με την μπάλα.
Όχι, συμφωνώ μαζί σου ότι πολύ κακό για το τίποτα. Δηλαδή, όταν έχεις αυτό το background και το βιογραφικό και το παλμαρί και τα λοιπά, δεν ασχολείσαι.
Δεν ασχολείσαι.
Και συμφωνώ ότι ήταν μάλλον από όλη την προηγούμενη κόντρα.
Ναι, έσκασε τότε.
Δηλαδή, δεν έγινε και τίποτα.
Άρα να περιμένουμε κάτι καινούργιο τώρα σε αυτή τη σειρά. Αν είναι ανταγωνιστική σειρά, κατάγει.
Πιστεύω ότι πολύ trash talking θα έχει. Γιατί οι Pacers και τρέχουν και μιλάνε αρκετά. Ο Μπίσλι έχει ανοιχτεί ότι θα τους περάσουν στα πλέον από τότε. Δηλαδή, όταν άρχισαν και τους λέγανε μετά την μπάλα ότι τι θα γίνει αν τα πείτε στα πλέον, λέει τους περιμένουμε, έχει πει, και θα τους αποκλείσουμε. Τα γκαραντί του Μπάρκλεϊ ήταν.
Θα δούμε που θα καταλήξει αυτό.
Επομένως, ναι, θα δούμε. Είναι πολύ βασικό το η υγεία του Γιάννη. Παρότι έχει γερή κράση και το λένε και στην Αμερική ότι έχει, η αποκατάστασή του συνήθως είναι γρηγορότερη του αναμενόμενη.
Πολύ γρηγορότερη.
Αλλά ξέρεις, δεν είναι θέμα πρόβλεψης να την τολμήσουμε ή να την φοβηθούμε. Είναι μια ομάδα η οποία πολύ απλά και λαϊκά, όχι απλώς έχει πάρει τον αέρα των Bucks με το 4-1, δείχνει να τους θέλουν αγωνιστικά. Δηλαδή οι Pacers να προτιμούν τους Bucks για τον τρόπο παιχνιδιού.
Ναι.
Μια ομάδα που παίζει σε τόσο γρήγορο pace και ρυθμό και δεν λέω να τη φοβηθείς και να μην τη θες, αλλά δεν ξέρω αν θα την επέλεγες. Αν δηλαδή
ναι,
θα
θέλεις. Ναι, σωστό. Σωστό. Και ξανάζει, εγώ για να καταλήξουμε κιόλας.
Και συγγνώμη, μια σημείωση μετά από όλη αυτή βεντέτα, τη φετινή βεντέτα νομίζω, τη βεντέτα της σεζόν, οι Pacers έχουν και Σιάκα.
Ναι, οκ.
Υπάρχει και αυτή δηλαδή, ναι, σωστό, η διαφοροποίηση. Σωστό. Από το αν πει κάποιο ότι okay, είναι 4-4 κανονικέ περιόδου, αδιάφορε, λίγο χαλαρά παίζαμε όλοι. Τώρα το σκηνικό διαφοροποιείται λίγο και με την προσοχή του.
Άκου να δει τώρα, με πήγε στα αγωνιστικά. Εδώ θέλουμε και τρινίλα, θέλουμε μεσημεριανά. Θέλουμε.
Χαλιμπέρτον, θα έχει trash talking, θα έχει πίσει λέει. Όχι, όχι.
Πρέπει να παίξει ο Γιάννη πρώτα απ' όλα. Για όλου του για όλο το πακέτο. Μάλλον έχουμε γράψει πάνω από 45 λεπτά. Σιγά θα το κάνουμε μισά ώρα. Οπότε την άλλη εβδομάδα θα έχουμε playoffs. Θα κάνω ένα σχόλιο. Εσύ βασικά, γιατί εγώ δεν θα έχω πάλι τίποτα. Θα έχουν ξεκινήσει την άλλη εβδομάδα.
Σάββατο ξεκινάμε.
Σάββατο ξεκινάμε. Ωραία, οπότε θα ακούσετε, θα βλέπετε εμένα να ακούω τον Γιώργο που θα λέει για τα playoffs. Ό,τι έχει δει, ό,τι ξέρει, ό,τι δεν ξέρει κτλ.
Θα σου πω τι και τερνίλε να παρεμβαίνει.
Αυτό θέλω. Θα τα πει από πριν να τα λέω εγώ.
Σπότς και τερνίλε.
Να διαχωρίσουμε. Δεν έχω θέμα κανένα. Οπότε την άλλη εβδομάδα playoffs. Ξεκινάμε, έτσι.
Καλή αρχή να έχουμε, τελείως.
Καλή αρχή.
Με rivalries και με beefs. Ωραία, να έχουμε ένα λίγο.
Μόνο δίπλα. Μακάρι να έχουμε του χρόνου και άλλο επεισόδιο, να έχουμε ανανεώσει κιόλας. Λοιπόν, φύγαμε.
Like, subscribe,
subscribe, σωστό. Τώρα. Και θα λέμε την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν,
ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.